Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač govorimo o dve nove knjige, Zahara Prilepina i Jun Fosea. Ruski pisac Zahar Prilepin objavio novu knjigu Opolčanska romansa. Poznato je ime našim čitaocima ove autore, jer je skoro ceo književni opus preveden kod nas. Tu su romani Patologije, Sanjka, Greh, Obitelj, Neki neće dospeti u pakao, kao i 8 zbirki priča, dve biografije, knjige, seja i drugo. Knjige Zahara Prilepina prevedene su na mnoge jezike, dobitnike svih najvažnijih književnih nagrada u Rusiji, Velika knjiga, Nacionalni bestseller, Jasna poljana, Knjiga decenije, Ruski buker i druge. Bogati životni put Zahara Prilepina bio je radnik, vojnik, novinar, muzičar, pisac, urednik, glumac i političar. Knjiga priča o kojoj danas govorimo, Opolčanska romansa, spada u donbaski tekst nadahnut zbivanjima u Donjeckoj narodnoj republici od 2014. godine. Kao pripadnik Opolčanja, dobrovoljačke narodne vojske, Prilepin je bio aktivni učesnik tih događaja. Gost emisije Čitač je prevodilac Radmila Mečanin. Govorimo i o novoj knjizi norveškog pisca Jun Fosea, Jutro i večer. Njegovo obimno stvaralaštvo obuhvata romane, priče, dečiju književnost, eseje, poeziju i dramska dela. U prevodu kod nas već smo čitali Foseove knjige To je Ales, Spasi anđeo, Ja sam vetar. O stvaralaštvu ovog pisca razgovaramo sa prevodiocem Radošem Kosovićem. U današnjoj emisiji govorimo o Zaharu Prilepinu, tačnije o njegovoj novoj knjizi priča Opolčanska romansa, ali mislim da sa Radmilom Mečanin, koja je prevela inače sve njegove knjige, je bitno za ovu našu priču se osvrnemo i na druge koje prethode ovoj, znači knjige, Pisma iz Donbasa, Neki neće dospeti u pakao, i evo ovo je kao neka kruna tog njegovog pisanja.
To je jedino u Francuskoj kod nas objavljeno, Pisma iz Donbasa, zato što se to odnosi na period događaja u Ukrajini koji su počeli u februaru 1914. godine. 15. godine i možda krajem 14. ne znam tačno datum, Zahar Prilepin se je tamo pojavio kao humanitarac, nosio humanitarnu pomoć stanovništvu Novorusije, odnosno Donbaske narodne republike i Luganske narodne republike, a onda je u njemu proradila ta vojnička dužnost, pa se onda i posvetio više tome i nastala je prva knjiga Pisma iz Donbasa, koja čini reportaže o ljudima koje prilikom uručivanja humanitarne pomoći koje je tamo nosio od svog novca, uzgred budi rečeno, upoznavao je te ljude koji su bili svojevrsni karakteri ličnosti i posle izvesnog vremena on je otišao, 16. godine je već bio u Donbasu kao savjetnik Aleksandra Zakarčenka, jednog od ljudi koji su bili junaci te reportaže iz Pisama iz Donbasa. Dakle, ako je knjiga prva, Pisma iz Donbasa, bila zbirka reportaža o ljudima koji su, nažalost, od korica do korica danas mrtvi, uključujući predsednika Donbaske narodne republike Aleksandra Zakarčenka, druga knjiga neće dospeti u pakao je u stvari
roman.
To je biografski roman koji se odnosi na period života opet u Ukrajini, gde je on bio na dužnosti zamenika komandanta, zapravo je bio komandant bataljona, i njegov život tamo na terenu, to je podrazumevalo njegovu osnovnu dužnost komandanta koji nabavlja sve, odlazi na prvu liniju fronta, komunicira sa stanovništvom, ima svoju porodicu i decu koje su ostala u Rusiji, jer je Zahar Prilepin rođen u Rusiji, u Rjazanskoj oblasti, jednom selu, žena i Deca su tamo živeli do nekog trenutka, pa onda su i oni prešli tamo u Donbas, glavni grad te samoproglašene Donbaske republike, ali uključivalo je pozivi u Francusku, Pariz, odlazak na sajam, prijem kod ambasadora, dolazak, poziv u Srbiju, dolazak kod Emira Kusturice, reportaža.
To sve između.
To je u stvari kao jedan tako dinamičan život, kao da sve se dešava u jednom cugu, u jednom dahu, a Zahar je inače takav, pošto sam ga više puta viđala, znam, sve knjige sam mu prevela, on spava 4 sata, on piše bilo gde u kolima dok se vozimo, i spava i piše, uključi laptop. Jednostavno, kod njega ne postoji radno vreme. Njegov život, prima pozive, prati šta se dešava.
On piše i knjige, umeđu onom romane, dobio nagrade.
Ne da je dobio nagrade, nego je dobio sve najveće ruske nagrade, uključujući i nacionalni bestseller.
Booker.
Nema nagrade koju nije dobio, mislim da ima preko 30 nagrada, od kojih je i međunarodne su u pitanju. To je nagrada za najčitaniju knjigu u Kini, nagrada u Italiji, ne znam tačno više za koju
knjigu. Da, ali ove sve ruske dobije.
Sve ruske, značajne, počev od Jasne Poljane, to mu je bila prva nagrada za prvi roman Patologije, koji je on napisao u svojoj 30. godini. A inače on 75. godište, ima ogroman opus, kad mu naši ljudi, novinari, kažu to je mnogo, vi ste mlad pisac, on kaže Ljermontov je u svoje 27. godine napustio zemaljski život, ostavio za sobom dela koja ostaju u istoriji književnosti, tako da ne postoji za pisca, ne postoji vreme i nevreme, i on prezire to pravljanje rituala od čina pisanja. Čovjek piše, može da piše. Tako, tačno, ritam kretanja se osjeća u njegovim rečenicama. Nekad su one početak i treba da domisliš kraj. Često su to stihovi koje poznavalac ruske poezije može da završi i zna šta je dalje. On to, recimo, u toj knjizi Neki neće da ospeti upakao, to je ritam municije, ispaljivanja metaka i odgovor na paljbu. To je jedna dinamika koja je neuobičajena u književnosti i podrazumeva čitaoca koji će da shvati šta je u pauzi između dve reči čovjek mislio. Ako ćemo lakoničnosti, da se vratimo na Čehova, da pogled da bude široka slika, da može stane u orahovu ljusku, to je ovde ispunjeno, i o pušci koja visi, a na kraju treba da opali, ali ima mnogo zanimljivih tim pre impresija kad u prolazu, jer je sve u prolazu. Let u Pariz, prijem, sajam knjiga, zatim ponovo front, prva linija, ranjenici, dešavanja, onda ne odbija se naravno ni jedan poziv za književno gostovanje, pregovori, politički, bilo koji.
Energija ima puno.
To je život.
On ima puno.
To je u stvari jedan život u koji ne treba ni u jednom aspektu zanemarivati. Znači, da je posvećen i porodici,
i
otadžbini. I ono što nas ovde zapanjuje, barem mene, to je i kraj te priče, volim otadžbinu. To kod nas zvuči patetično, ali to je instinktivni poriv koji oni imaju u svojim žilama. I zanimljivo je takođe to da je to svojevrsni ruski svet, jer ta revolucija od 17. je napravila jednog ruskog čoveka od svih tih mešavina krvi i drugih krvi. oni govore ruski, oni se osjećaju kao Rusi, oni se bore za Rusiju, bez obzira da li je to neki Abhaz, Tatarin, Rinat, ne znam koji tu vera nema značaja. Tu je otadžbina.
Da se vratim na pisma iz Donbasa, jer se tu pojavljuje u jednom od tih njegovih reportaža tekstova Ana Dolgareva, pesnikinja,
da,
koja je inače rodom iz Ukrajine, imala je momka koji je poginuo tu u kraju Donbasa.
Ubili imala su... je i drugog momka koji je poginuo, bio je snajperista, violinista, skrivač. On je takođe poginuo. Ana Dolgareva je došla, ona je inače rođena u Ukrajini. To je jedna neobična pesnikinja, veoma jaka. Gramatik, izdavačka kuća Danila Jokanović, objavila je knjigu te iste godine.
Odlaze za uvek. Da, te godine je on gostovao na sajmu knjiga zbog ove knjige koja je bila pisma iz Donbasa i imali smo, on je bio toliko oduševljen što je vidio tu knjigu.
Zato što je ona neobično hrabra devojka, ona je 84. godište, ako se ne varam, ona je otišla i otišla je na da vidi svog momka, a onda je on poginuo ili otišla na sahranu, ne sećam se više, ali je ostala.
Ostala se
ona je bila opčinjena narodom.
Je veselava mjora, blažna. Котла. Мои сестры крылаты, мои сестры мохнаты, опустевших котлов золотые солдаты, а я жужжу себе по кустам. Такие дела. Котел, капля в каплю течет полуполом другой, поколения гудящих бесчисленных пчел наливают веками застывшее пламя, а литые котлы не охватишь руками, я не с ними, я там.
U knjizi priča Opolčanska romansa Zahara Prilepina razgovaramo sa prevodiocem Radmilom Mečanin.
Mislim da je bitno da kažem da je Zahar odlazeći da ratuje, kad je prestao ne samo humanitarni, on i dan danas otišao je već 2 godine, koliko 3, iz Donbasa, kad je taj rat prešao u tu neku podmuklu fazu, odnosno Kobajagi, to je mir onaj koji u minskim sporazumima potpisan, ali posle toga ostao nekih godinu dana i kad bude bilo potrebe, kaže, vratit će se. Uglavnom, želim da kažem da je po uzoru na jednog junaka koji je poginuo iz pisama iz Donbasa, Timur Jazi ili tako nešto. On je raznet u liftu zajedno sa Zaharčenkom. On je bio začuđen što je taj krećući u rat svu svoju imovinu razveo sa žene, svu svoju imovinu je prepisao na ženu i tako dalje. Odlazeći u Donbas da ratuje, Zahar je to isto učinio sa svojim imanjem, sa svom svojom imovinom, za slučaj da pogine, da žena nema administrativnih problema.
A imamo jednu priču sa mobilnim telefonom u ovoj najnovijoj knjizi, znači gde mu sugestiju jednom što odlazi sa humanitarnom pomoći, to je slično ko Zahar, kaže da izvadi, da očisti listu, jer ako ga otmu, oni će ucenjivati ili će porodice imati problema. Znači da očisti svoju listu poziva, da se ne zna da li je oženjen, da li ima nekoga. Vrlo interesantno, on mnogo upliče u sve svoje knjige i ono lično, naravno, to proživljeno.
Nije to samo stvar da li će neko imati, da li će, nije dominantan tanatos, osjećaj blizine smrti. Tu je nešto drugo što se vidi iz ostalih, iz konteksta i, kažem, mnogo toga se čita između redova. To je ta atmosfera u kojoj se živi, atmosfera u kojoj ti ne znaš ko ti je prijatelj, ko ti je neprijatelj. Oni stradaju zahvaljujući naivnosti jer je tamo u jednoj priči neka baka komšinica, kao bezazlena, divna.
U stvari prijavila.
Ona ih je prijavila, otkucala, pa je onda bilo pogibije tu, izgledalo je sve bezazleno. Stvar je u tome što dolaskom na tu teritoriju ljudi se suočavaju sa jednim potpuno drugačijim životom, gde mobilni telefon više nema nikakvu funkciju. Postaje besmisleno sve što bi se reklo mobilnim telefonom i on u stvari postaje samo suvišna stvar. Tamo su važni oružje, tamo su važni zavoji i ulošci, zato što oni dobro kupe krv. To je bilo ono zašto traže u humanitarnoj pomoći uloške. Zato što sve ima drugačiju namenu i drugačiju svrhu. Mobilni telefon koji je u uobičajenom životu postao neophodan, on je u stvari višak, koji ako bi se zadržao može da izazove samo dodatne nevolje, jer opcije mobilnog telefona su, da ne pričamo, različite. Najmanje je to mobilni telefon. To svedoči samo, oni sami brišu sve kontakte iz mobilnog telefona, ne zato što se plaše smrti, nego zato što onog trenutka kad uvide da je to neki drugi život, kad onaj jedan junak tamo idu, džombe su neviđene, ne znaju kuda idu, kuda voze, odjednom oni im kažu na kontrolnom punktu, sad iza vas ide ili ispred, tu je ukrajinski kamion sa vojnicima. Znači, oni treba u svemu da strepe. Gledajte, to su situacije u kojima su životinje gluve, kontuzovane su od eksplozija za koje se nikad ne zna kad će da se dogodi, gde.
Pitoni koji ganižu kroz kuću.
Kućni ljubimci koji su napušteni jer ljudi kad beže nije briga za pitona. Onda nailazi se na najneočekivanije susrete u toj situaciji gde je sve ono kao sve uobičajeno, zeleno lišće, povrtnjaci i tako dalje, a u stvari sve postaje drugačije, čoveku se menja psiha. U tom smislu mislim da je to jako dobar antropološki materijal za neke analize. Stvar jeste u tome što to nije dato na ovaj ili onaj način da se eksplicitno govori o tome. Ali ako čovjek pažljivo čita, evo, počev od prve rečenice u životu, život je priča kojom počinje knjiga, vrlo je interesantna zato što prikazuje junaka koji nema čak ni ime. Do kraja priče on nema ime.
Čovjek bez sreće u životu, što bi rekli ukratko.
To je čovjek u životu bez identiteta. On je imao bezbojni život i bezličan. I prvom rečenicom kreće se čudno poređenje koje izaziva nedoumicu. Ličio je na život koji zapravo je život liči na đaka koji kreće u školu, a da nije naučio lekciju. E sad, s druge strane, taj junak, odnosno taj život je, recimo, kao jedna gromada kamena od koje vajar kida viškove i mi dobijemo figuru. U tom slučaju, u slučaju ove priče život, na početku imamo tog nekog, život mu ne zna, ide, a kao đak koji nije naučio jezik, lekciju, ide u školu i od tog tako jednog potpuno amorfnog čoveka, situacije u koje ga taj život dovodi, otkidaju parče po parče nečeg suvišnog u njegovom životu, on uviđa da sve njegove nesreće su njega u stvari formirale, tako da se na kraju pojavio jedan plastičan vajarski lik. On je čovjek koji ni od kog ništa nije zaslužio, njega čak i kuće napušta. On je...
Ne jedno, nego dva.
Zaboravila sam koliko, ali znam da je jedan čovjek prema kome niko nema nikakvo osjećanje. Dakle, taj čovjek nalazeći se u tom vremenu u različitim situacijama gde se zadesi, stiče svoj identitet na kraju priče. Eto, to je recimo ta prva priča koja zadaje ritam, jer podnaslov je...
I da, to sam htjela da vas pitam. Podnaslov je neobičan. Da. Imamo 14 priča, a u podnaslovu piše 14 pesama različitog ritma.
Da. Da, evo, još kad god Zahar hoće nešto da provuče, on mu doda nešto što je suprotno. Pa je onda, recimo, Fantasmagorija, Crni majmun ili tako nešto, uvek doda podnaslove koji upravo govore da nije to ono što jeste, nego ono što nije. Ovo su naravno priče. Sve su vezane za rat, odnosno za ratna zbivanja u Donbasu u ovom periodu od 14. do ove godine, do 20. Ova knjiga je 20. godine izašla i dobila je nagradu za najbolju knjigu godine. To je doživljeno, taj rat je doživljen, to nije roman, to je opolčenska romansa. Romansa, znamo šta je, to nije roman, a u stvari je zbirka priča. Priče su krštene, jel, pod naslovom kao 14 pesama, to je 14 priča. Ali te pesme su zato što se zadaje ritam. On u stvari doživljava to iskustvo kao muziku. I ta muzika je različitog ritma. Otuda su priče dobile pod naslov pesama. I drugo, opolčenci, to nisu obični dobrovoljci, to je važno da kažem zato što je to pojam koji je u našoj zemlji, u našem jeziku strani. Opolčenci su...
Oni vuku koreni iz srednjeg veka još u Rusiji.
Oni iz srednjeg veka vuku koreni iz Rusiji, to je zakonski odredba, postojalo više plemenski, narodni opolčenci, onda državni opolčenci, jedni su dobijali platu, to bi našoj teritorijalnoj odbrani u stvari odgovaralo. S tim što su regrutovani u opolčence svi punoletni građani, muškog pola čini mi se, mada nigde ne postoji da je ženski, možda posle Drugog svetskog rata i u Drugom svetskom ratu je postojalo opolčenje. Ljudi koji iz nekog razloga vojno su sposobni, ali iz nekog razloga ne učestvuju u ratu kad su kritične situacije, recimo Staljingradska bitka, ili su penzioneri, završili vojni rok ili ne znam, postoje nekakvi razlozi zbog kojih oni nisu u zvaničnom tom korpusu vojske, ali u kritičnim situacijama se pozivaju, treće pozivci, ne znam. Uglavnom, to je opolčenje i to je u istoriji postoji kao takav naziv. U ovom slučaju,
u ovom slučaju
Ukrajinskog rata, to opolčenje bi moglo da se nazove paravojskom, recimo.
Narodna vojska.
Narodnom vojskom, U svakom slučaju oni su dobrovoljci. Oni su dobrovoljci i oni su sa stanovišta države, s obzirom da je da se taj rat kao zvanično ne vodi, oni su paravojska. Ali samo u ovom slučaju dok se ne slegnu stvari, pa će onda postati, to ćemo videti, nećemo da prejudiciramo stvari.
Noć mi vdvajom grustim, ne govorim, malčim, странно и глупо грустить вдвоем. Давай веселиться. Ла-лай-ла-лай-ди-ди, ла-лай-ла-лай. Снег укрывает нас ровным слоем, холодно очень лежать в снегу. Давай обниматься. Совсем нету больше, нет для беседы тем, и тем лучше ты говоришь мне чуть слышно. Давай разведемся. Ла-лай-ла-лай-ри-ри, ла-лай-ла-лай-ри-ла-лай-ла-лай. Годы прошли совсем, нету больше, нет для беседы тем, и тем лучше ты говоришь мне чуть слышно. Давай разведемся. Ла-лай-ла-лай-ри,
Ruski pisac Zahar Prilepin boravio više puta u Beogradu. 2016. na sajmu knjiga predstavio je čak dve dela, roman Obitelj i dokumentarnu prozu Pisma iz Donbasa. U Donbas je počeo da odlazi još prve godine rata, noseći humanitarnu pomoć, bio je ratni dopisnik i savjetnik predsjednika Donbaske republike Aleksandra Zaharčenka. Evo šta nam je tada rekao Zahar Prilepin.
Ja tuda prijehal sначала kao vojenni korespondent.
Prvo sam tamo otišao kao ratni dopisnik.
Ну, затем у меня, как у известного человека, появилась возможность собирать много денег и возить гуманитарную помощь.
А с обзором на то, да сам я позната личность, имел сам могучность да скуплям новац и да онда купим потребштины и возим гуманитарную помощь.
Я дал объявление в социальной сети и за неделю
онда
собрал 12 миллионов рублей.
Дал сам оглас у социальным мрежама и за неделю данас купил 12 миллионов рубля.
И мы везли 4 фуры продуктов и
так вот, сам отвел 4 фургона намирница и сколько фуры и вещей?
4 фуры. Ну, 4 огромных машины.
И 4 огромные кола с тварями.
Но сейчас там уже гораздо лучше обстановка социальная в Донбассе.
Там сейчас у Донбассу много более социальная ситуация.
И я последние полгода работаю там в качестве советника и помощника главы ДНР Александра Захарченко.
Последние 2 годы там радим как советник и помощник Александра Захарченко, который е на челу Донбасске Народной Республики.
По мене најјачи лик или најбоља прича или писмо је Ана, песникиња Догаева. И један потресни детаљ, кад је Захар поставља питање да ли има страха, она је одговорила, али ја сам дошла овамо да умрем и мислим да ту нема много коментара, али толико је, да кажем, та јака прича о њеној судбини. Ништа измишљено, а толико јако. А что я с Аном данас, да питаму Захара, да ли знаю некие информации о ней?
Да, она в Донбассе. Да сейчас я отсюда еду прямо туда и привезу ей книжки. И я вчера танцевала от радости, когда их увидел.
Я сам юч... Я, она в Донбассе, она и далее там, и остает. И я сам posle Srbije idem odmah u Donbas, ali juče sam igrao od radosti videći njenu knjigu da je izašla na
srpskom. Ja svojim knjigama tak ne radujuš kako?
Nisam se radovao svojim knjigama toliko koliko sam se obradovao njenoj
Tomu
knjizi.
Što, nada понимати što je to jedna malinka i hrupka i djevoška živjet na zoni
obstrela. Treba shvatiti da je to jedna mala krhka devojka, inače 88. godište, koja živi na prvoj liniji fronta.
Svršeno bestrašna i očin talentljiva je.
Potpuno neustrašiva i veoma, veoma talentovana.
Ali imamo i te detalje iz njenog života da je brat ukrajinski nacionalista. To su te strašne stvari i sudbine ljudi
brat
u ovom ratu.
Brat je radnoj ukrajinski nacionalista, to je strašna sudba ljudi v graždanskoj.
Graždanska vojna, da. Da.
Da.
Malo podsjeći na našu situaciju u vreme raspada Jugoslavije.
Našu situaciju.
Mi včera govorili što Rusi, ruski i Ukrajinci i Srbi i Hrvati pohože po mnogim.
Juče smo pričali o tome da situacija Srbija-Hrvatska i Rusija-Ukrajina je u mnogome slična.
I osobitno porazitelno što...
Zapanjujuće posebno to što...
Evropijski demokratije.
Što je evropska demokratija.
S kakoj-to osobitnoj strastju.
S posebnom strašću.
Поддерживают,
поддерживаю
наследников нацистов.
Наследника нациста.
Про Украину уже можно смело сказать, потому что...
О Украине се то може храбро речи за то, что...
В Киеве и в Одессе...
У Киеву и Одессе...
Два центральных проспекта...
Две центральные улицы...
Названы именами Бандеры и, и Шухевича.
Носе назив Бандеры и Шухевича, то су них...
Это нацистские преступники.
То су нацистичкие злочинцы, коима је суђено, ali te nazive ulica su dobili tek posle 2014. godine. Do tada te ulice nisu naravno postojale.
To oni daže ne skrivaju, a u Evropi delaju pišu što oni to ne vide.
Oni to ne kriju i u Evropi se prave kao da se to ne dešava.
U knjizi Nije tuđi rat poglavlja kao u jednom dramskom komadu nas vode prema kulminaciji. Prvo atmosfera kako se priprema rat, pa onda različito čitanje atmosfere i rata, pa rat, pa na kraju ta vrteška.
To je prosto samo najvažnije što происходит сегодня в моей жизни в личной.
To je najvažnije što se sada dešava i što se dešava u mom ličnom životu.
I bolje toga, ja считаю, što sudba Donbasa povlijaje na svu mirovu geopolitiku.
Osim toga smatramo da sudbina Donbasa će uticati na svetsku geopolitiku.
Kada 2 miliona čovjek mogu...
Kada 2 miliona ljudi...
Pajti protiv mirovog establishmenta.
Mogu da krenu protiv svetskog establishmenta.
I navizati svoju судьбу.
И да наметну свою судьбину.
И мы даже не представляем, какие могут быть процессы пойти.
И мы не можем ни да санямо, как все процессы могут да крену из тога.
Несмотря на то, что Донбасс признан только...
Без обзира на то, что...
Южной Осетией.
Донбасс признала едину Южную Осетию.
Туда уже приезжают... Уже 12 стран работают с Донбассом.
С Донбассом рады ведь 12 держава.
И послы там без конца ездят.
И там амбассадоры бескрайно долго.
И понятно, что Европа не монолитна.
И ясно, да, Европа не монолитна.
Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
U emisiji Čitač, kako su objavljeni, predstavljali smo već knjige Jun Fosea. To su bila dela drame Ja sam vetar, Pas i anđeo pesme, evo sada i roman Jutro i veče i naravno sa nama u studiju Radoš Kosović koji je preveo i ove prethodne knjige i ovu. Dobar dan.
Dobar dan.
Možemo reći samo za Jun Fosea da je romansijer, dramski pisac, pripovedač, pesnik, esejista i pisac za decu, pa u stvari oprobao se u svim, da kažemo.
U svim žanrovima koji postoje, da.
Prevede naravno na mnogi jezike, ali interesantno u toj drami se najviše prepoznaje u svetu, izvodi se u mnogobrojnim, da kažem, zemljama na raznim pozornicama.
Jeste, da. U Evropi pogotovo, u Nemačkoj i u Francuskoj je naročito su uspeh postigle njegove drame. On se smatra najvećim norveškim dramaturgom posle Henrika Ibsena i slično kao Ibsen je isto i otišao daleko u smislu da se drame Jun Fosea postavljali u Kini, Japanu, na Kubi, prosto dakle i van Evrope, ali u Evropi je svakako najpoznatiji, naravno u Norveškoj, ali Francuska pogotovo i Nemačka u maloj meri su onako mesta gde se on onako zaista proču. Ali svakako je jedan od značajnijih pisaca danas, prosto savremenih, jednostavno, ne samo u drami, ali pre svega nezaobilazan, tako je nekako opšta kultura znati ko je na neki način.
Treći trg Srebrno drvo su objavili i ovu knjigu, Jutro i veče. Ovo je nevelik roman, ali je toliko toga rečeno. To je jedna čista filozofija života, ako možemo onako ukratko reći. Ali u ovoj knjizi kao i u prethodnim priroda je važna. Znači tu je more, tu su oblaci, sunce i sad i Jun Fosea živeo da kažem u prirodi, kraj prirode, pa Norveška je sva priroda, ja sam teško reći da nema prirode. I logično je onda i da se okreće i junak jedan i drugi koji se pojavljuje u prvom drugom delu, živan kraj mora. Bavi se ribarstvom, znači tu su čamci, more i
jeste, vreme. To je taj krajolik u kome zapravo je Fosa odrastao i to je tipičan krajolik zapadne obale, ovo je doduše jugozapadna obala Norveške i to je zaista prikaz mesta u kakvom bi je Fosa odrastao, ali tipičnog manjeg mesta na jugozapadnoj obali Norveške, jednostavno to pretežno s ribarstvom bave ljudi, to su ti ogromni fjordovi, planine, prilično dramatična priroda, ne mnogo snega, ali mnogo kiše, mnogo vetra i uopšte uvijek imamo to, prosto kad čitamo Fosea, vetar, kiša, more.
Da, primetila sam da pojavljaju se.
Uporni ovaj motivi, jer to jednostavno za njega je prosto, svet je takav, jednostavno to je izgled prirode i krajolika u kome se većina njegovih dela odigra zapravo, i dramskih, i poetskih, i proznih.
Pa u pesmama koje ste preveli, Pas i anđeo, imate pogovor gde vi navodite jednu interesantnu rečenicu, to je ta ćutljiva melanholičnost koja se osjeća u tim pesmama, ili takozvana teška duša, to je sad norveška reč, da, koja ovde takođe može se primeni u nekim delovima knjige.
Da, to je ta karakteristična reč tungsin, kod bukvalno prevod je teška duša, ali u suštini znači jel, seta ili neka turobnost i uopšte to je taj neki opet odlika ovog krajolika i baš ovog jugozapadnog, jugozapadne obale, ta neka ćutljivost, nekakva seta, ne nužno tuga otvoreno sa konkretnim razlogom, već više tako jedna trajna, jedna melanholija koja odgovara prosto i izvire iz krajolike, iz ljudi, iz specifične kulture, tako da možemo reći da je i ovde taj tungsten, odnosno ta teška duša, ali bih ja rekao da u ovom romanu da je ipak malo svetliji, on Fosse voli mrak u svakom smislu, ne samo, dakle, i prosto fizički prirodni i kao tišinu, ali u njegovom mraku uvek ima svetla, tačnije kroz taj mrak se do svetla i dolazi i to je deo, on ima jednu i osmišljenu, pa rekao bih i metafiziku, ali i teologiju, ontologiju, on je tu sličan, njegov osnovni stav jeste mistički, misticizma i ta svetlost tame koja je jedan od vodećih paradoksa u misticizmu i evropskom i neevropskom, konkretno majstor Eckhart tu je konkretan primjer kojeg i Fosse stalno često pominje. Njegovi likovi su često vezani za neke manje verske zajednice, malo neobičnije, koje odstupaju od kanona, tako je, do duše, to su se protestantske zemlje, tako da je tu u startu prilično šareno, ali uvek su neke manje, što recimo kvekerske zajednice u Melanholiji ili ovde recimo u Jutro i veče. Nemamo konstatovano tačno kakav je to pogled na svet, ali se on objašnjava i ima veze čak sa nekom gnostičkim poimanjem sveta u tome da je ovim svetom ne vlada samo dobri bog, nego tu ima još sila. Dakle, mrak i seta, ali i svetlost.
Pogotovo pri kraju drugog romana, bukvalno junaci odlaze u neku svetlost.
Jeste, i sve vreme vidi se ta svetlost u očima,
u
predmetima, koja izvire. Prosto imamo taj ceo prostor ovog romana je zbog specifičnosti situacije protagonista, koju ćemo ostaviti čitaocu da dokuči, ali sva je kao taj jedan mistički paradoks. Sva je u tim paradoksima. Recimo, on kad posmatra kuće, on kaže, izgledaju mi toliko lako kao da će svakog časa poleteti i kao da je to najprirodnija na svetu, a ujedno deluju mi tako teško i tako konkretno kao da ih zemlja drži jače nego inače. I on u isto vreme doživljava stvarnost intenzivnije, ali intenzivnije, on, to nisu sad samo kuće koje on prosto pogleda i prođe, jer je to kuće koje vidio 100 puta, odjednom ona je tako laka kao da će poletati u nebo i tako čvrsta i konkretna kao da je zemlja posebno jako drži. I cijela knjiga je u tim Jutro i veče, prosto i naslov implicira taj odnos i svetlosti i tame, početka i kraja, ali koji su svi predstavljeni u jednom jedinstvu.
Jeg følte du som vandret for seg selv i sorg på veiene til Emmaus. Jeg så at alt jeg trodde lå i grus, og lot som om jeg ville ta farvel. Men lyset sank, og dagen var på hell. I ødemarken vidt om Emmaus, de så at jeg var fremmed i hvert hus, ba meg vandre. Bli hos oss i kveld. Jeg ble hos dem og hørte at de satt forvåkede og talte om en bror som Gud lot dø alene og forlatt. Da sto jeg opp av sorg for disse ord. Alene gikk jeg bort fra byens natt og ga meg hen til dyr og trær og jord.
Gost emisije čitač je Radoš Kosović, koji je preveo knjigu norveškog pisca Jon Fossea Jutro i veče.
Poetičan stil, to je nesumljivo prisutan u ovom romanu, i on ukratko obuhvata te dve krajnosti, to je rođenje i umiranje. Da. I prvi deo je rođenje, drugi je umiranje, to je vrlo jasno podeljeno, ali između toga ima puno toga. Imamo ritmičnost, na primjer, koja se ponavlja pre svega u prvom delu. Zvaće se Johannes po mom ocu, kad ponavlja taj ribar koji dobija sina Johannesa. I taj ritam doprinosi nekako celoj toj poetičnosti. Imate, bar možda zato što je pisac pesama. Imam to osjećaj da čitam pesmu dok sam čitala ovaj roman, iako nije, vidi se da je proza.
Drago mi je, to meni mnogo znači za prevod.
Zbog ritma.
Za ritam, pošto mnogo sam pazio na to, čak sam birao i neke ponekad reči koje inače ne bih stavio, ne zato što prosto inače ih ne koristim, ali sam ih stavio zbog zvučnosti, zbog ritmičnosti, zbog tog čak jednog skoro pa staroskandinavskog aliterativnog pisanja gde se različiti konsonanti nekako slažu. Imamo zarezi kod Fosea su kao oznake ritma pre nego interpunkcijski znaci, jer negde ih ima, negde ih nema i nije vam uvijek jasno zašto, ako ih gledate sa gramatičkog stanovišta, ali kad sa tog stanovišta ritma vam postane jasno gde on tempo ubrzava, usporava. Svi njegovi romani imaju tu ritmičnost, jer se upravo kroz to on pokušava i na jedan neverbalan način da doda jednu dimenziju knjizi i on u tome uspeva, rekao bih, ali je to opet povezano i sa njegovom poetikom i sa njegovim opet viđenjem života, jer recimo kada smo govorili o zbirci Pasi anđeo, rekli smo da tu zbirku odlikuje jedan ogroman pokret, jedan pokret uopšte konstantan koji prožima svet, koji prožima društvo, koji prožima misli, koji prožima kretanje, koji prožima žive i mrtve. I taj ogromni i spori pokret je dočaran kroz neke mirijade malih sitnih stvari, događaja, pokreta i u stvari to je onda iskazano i kroz ovaj ritam gde mi imamo jedan veliki tok. Ovaj roman je kao jedan talas koji prosto ide početka do kraja, a izražen je kroz gomilu tih sitnih tih kapi koje se umeđu vremenu slivaju i razlivaju. I uopšte, ceo taj pokret, veliki pokret dočaran kroz malo, dočaran je i kroz te ritmične rečenice. Dakle, ritam je taj veliki talas, sadržaj rečenica su te partikularne stvari koje taj veliki talas čine.
E sad, susret sa prazninom, odsustvom, tamom, tamo koja donosi mir u ciklusu pesama Pasi anđeo, stalno se vraća njemu, i imamo i ovdje istu atmosferu pri kraju romana, imamo ono nema me više pesma, ali ovdje taj osjećaj čoveka da shvate da ga nema više, zašto ga nema, da li je to smrt, da li je to nešto drugo, ono strano, mi to možemo sami da zaključujemo kako hoćemo, ali jednostavno mi prepoznajemo kod ovog autora nešto što je konstanta njegova. Da li piše poeziju, nisam čitala osim romana i poezije nešto drugo, ali ima to prepoznatljivo. Znači da ne ponavljamo stalno neke simboli, motive, ali evo još jedan, to je ta susret sa prazninom, tamom koja je naravno, kako ste rekli malo pre ovde, manje prisutna.
Da, u stvari ta odsutnost kao prisutnost kao odsutnost, taj opet dolazimo do paradoksa mistike, nekih fundamentalnih, kao što je taj, on u jednoj pesmi kaže Bog ne postoji zato što Bog jeste, i to su opet ti jeste zato što nije zato što jeste. Imamo to stalno nema me više, međutim to nije, lako je Fosa staviti u jednu modernističku optiku, ali nije to dobro zato što to nije rastakanje, uništavanje ega, odnosno identiteta u stvari, bolje rečeno, nego je to jedno shvatanje te tušine i tog mraka kao potke postojanja, onoga što bi recimo Sufi rekli našim siromaštvom, jer ja nisam dovoljan da postojim. Moje jeste nije dovoljno da budem, nego je osnov moga jesam nešto što nije. U stvari i u tome imamo uveliko kod Fosea, na to se nadovezuje u stvari tišina, koja je ekvivalent nepostojanja, i on je u jednom intervju kojim sam ja radio s njim rekao da bi uz malo pretjerivanja mogao reći da su u njegovim dramama pauze i tišine između replike daleko značajnije od samih replika, i on polaže veliku emfazu na tišine, na pauze, na te prosto i na jedan moment neverbalnog unutar jednog žanra kao što je drama, koja je sva od replika se naprosto sastoji, mislim nije sva, ali velikim delom one nose. Tako da je to, sad opet tu imamo taj nepostojanje, nema me više, ali to shvata neko koga ima. Tako da nije jeste mrak, ali to ono što sam teo da kažem na početku, nije to taj neki, nije nihilistički mrak, nije nužno tragični modernistički mrak, Nije čak ni antihumani mrak koji nalazimo kod nekih drugih pisaca, na primjer, već je prosto upravo taj jedan gnostički, mistički mrak koji krije svetlost, kao što svetlost krije tamo.
Važna knjiga, čini mi se, u njegovom opusu, bar iz ovog što sam pročitala, Jutro i veče vas nekako oduševi stilom, a onda počinjete da razmišljate o toj filozofiji njegovih junaka, o čemu oni razmišljaju, a i onda se vraćate na one prethodne knjige i dobijemo onda Jung Fosseja, koga vi naravno nastavljate i dalje prevodite. Najskorije koja će biti knjiga?
Najskorije trebalo bi da izđe njegov roman Melanholija, to je isto jedan od najčuvenijih. On ima dva dela, sada se objavljaju oba u jednom, tako će biti i sada. Melanholija i njegove drame, dve zbirke njegovih drama će uskoro izaći, jedna zbirka modernijih, gde je tema, uglavnom ideja izdavačka je novih drama San i smrt, San i smrt, a druga zbirka će biti njegovih ranijih i malo klasičnih, da kažem, drama. Dakle, to su neke stvari koje će u najskorijoj, vrlo skoroj budućnosti izaći dalje još od Juna Fossea.
Radoš Kosović, gost emisije Čitač, pričali smo o Jung Fosseu. A sada Bojan Belić o pesniku Wilfridu Owenu.
Wilfreda Owena, književni tumači, istoričari književnosti, obično stavljaju među takozvane ratne pesnike. Budući da je Owen kao oficir poginuo u poslednjoj nedeli Prvog svetskog rata i da je svoj iskustveni, tematski i najzad psihički faktor koji obeležava njegove stihove, ostao trajno označen, obsesivno ispunjen ratom i posljedicama koje rat ostavlja u susretu s čovekom, ovakav sud je opravdan. Međutim, kako pesnik nije stigao da se dovrši u punom zrenju jer je tragično nastradao, možemo reći da ga svi ti uslovi i okolnosti koji su odredili njegovo pesništvo svrstavaju u jednog od nekoliko najvećih pesnika Prvog svjetskog rata, verovatno najvećeg u Engleskoj. Ali je isto tako tačno da ne možemo objektivno suditi o tome kakav bi bio Owenov posleratni pesnički razvoj. U bolnici, dok se oporavljao od povreda granate, upoznao je Zigfrida Sassoona, koji ga je ohrabrio da objavi nekoliko pesama. I tada je progovorio prenapet, do pucanja užasnut, opor, surov i nesentimentalno ispaćen glas šoka, besmisla i čovekove nemoći. Možda je važno da su mu ton i izraz, te rečnik, bliski romantičarima Kicu i Šeliju, ali je još bitnije da niko od romantičara njihove generacije nije iskusio takvu klanicu, takvo razaranje kontinenta, takve posljedice po sve oblasti ljudskog duha kakve je doneo Prvi svjetski rat. Owen je u svoj stih uveo pararime, asonantne i nepotpune, sudaranje glasova poput muzike rafala ili topovskih salvi i uspeo da tako prenese mučno, iskidano iskustvo agonije. To nisu opisi, niti cerebralna, lekarska observacija Gottfrieda Bena. To su pre ispljuvci duha i krvi, napor psihe da se oslobodi i liši tog užasa sa kojim je prisiljena da se sretne. Ali bez poze, bez patetike i nekakvog nacionalnog patosa, recimo Danuncijevog. Ako je već vera u Boga te generacije bila pomračena apokalipsom, ljubav prema čoveku, prema svemu što živi i prema generaciji mladića koji su delili isto iskustvo sa Owenom, osjeća se u svakom pesnikovom stihu.
A sa vama su danas u emisiji Čitač bili Igor Živković, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.